Deșteptul în direct.
Emisiune sponsorizată de magazinul Dacus. Dacus, alegerea ta corectă.
Bun găsit tuturor, Sebastian Dragomir sunt eu. Am promis de ieri că și astăzi avem un invitat special. În studioul nostru este senatorul Ion Marcel Vela, președinte PNL Caraș Severin, vicepreședinte al Forului Legislativ, vicepreședinte pe vest, pe linie de partid. Bună ziua, domnule președinte, bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit! Cu întârziere.
Cu întârziere de câteva minute, pentru
chiar
că...
de 10.
Da, pentru că domnul președinte a mers la fostul nostru sediu și evident, cum se circulă în acest moment în Reșița, în condiții de șantier, a reușit să ajungă, dar totuși cu întârziere de câteva minute.
Nu, eu vreau să precizez că am ajuns exact la 2 fără 5 minute, la 2 și 10 minute trebuia să intrăm în direct la sediul clasic, sediu cunoscut de toți cărășenii, la Camera de Comerț pe deal în Reșița, și spre dezamăgirea mea, acolo am găsit o ruină, uși închise, și sunând la dumneavoastră, crezând că a fost o glumă, la camera ascunsă, m-ați chemat la o emisiune unde ați încuiat ușile, am realizat că nu mai sunteți acolo și că prin bunăvoința autorităților locale din Reșița, primărie Reșița, aveți o container, un chioșc aici în centrul Reșiței.
Nu îi spunem căsuța de sticlă.
E un container, așa este prevăzut în toată tehnica de achiziții sau, mă rog, în toată nomenclatura construcțiilor provizorii, container se numește, și din acest motiv eu vreau să protestez în mod public, pentru că Reșița a meritat acest radio, Banatul a meritat acest radio. Înființarea lui a fost cu multe eforturi, facerea radioului Reșița a implicat un efort consistent din partea tuturor factorilor politici de la vremea respectivă, și acel loc unde toată lumea știe că este Radio Reșița, de astăzi să nu pățească precum am pățit eu, să știe că e într-un container în centrul Reșiței Radio Reșița, pentru că înțeleg că domnul Buții, președintele Camerei de Comerț și Industrie Caraș Severin, care deține acel sediu, nu s-a înțeles la chirie cu Radio Reșița, deși Radio Reșița nu este un post comercial, este un post public, este un post în folosul românilor, chiar se aude în Valea Timocului, în Ungaria, până în Oltenia, când intrăm în zona de efect a frecvenței Radio Reșița, cu pasiune și cu dor, cred că toți care circulăm pe șoselele patriei căutăm 105,6 Dragostea Mea. Se pare că unii bănățeni reșițeni, în speță cei care conduc acum Camera de Comerț și Industrie din Reșița, nu prea au dragostea lor față de acest post extraordinar, față de o echipă minunată așa cum sunteți voi, și din acest motiv eu sunt foarte dezamăgit de ceea ce face Camera de Comerț și Industrie Caraș Severin, respectiv acest președinte ales nu știu de cine, nu știu cum, nu știu câți membri mai are Camera de Comerț, dar dintr-un loc extraordinar de frumos, reper cultural, reper media în Banatul de Munte, a ajuns să fie o ruină, iar Radio Reșița într-un container în centrul Reșiței. Motiv pentru care voi interpela conducerea radioului Reșița și inclusiv pe domnul Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie din România, să verifice cum și cine conduce această cameră din Caraș Severin, care nici nu știu ce efecte are sau ce rezultate pozitive are în folosul mediului de afaceri.
Domnule senator, acest lucru s-a întâmplat în urmă cu un an, știți că se lucrează la un sediu nou, e cam povestea podului, a venit apa și l-a luat, vom face altul mai tranic și mai frumos. Noi mergem mai departe oricum.
Vă felicit și chiar sunteți de apreciat că stați în acest container unde trebuie să știe telespectatorii, nu este nici foarte cald, este destul de frig, băieții stau cu fularul pe ei, îmbrățișați așa cu mâinile în haine mai groase ca să fie în slujba ascultătorilor.
Și avantajul maxim este că suntem în buricul târgului și suntem extrem de transparenți, adică toată lumea ne vede, toată lumea vă vede și pe dumneavoastră aici în centrul civic din Reșița. Domnule senator, da, deja sunteți salutat, ați văzut.
Bine, sunt și două terase frumoase lângă dumneavoastră, cred că asta e o parte bună.
Domnule senator, mulțumesc că ați acceptat invitația. Știu că astăzi era o zi încărcată din punct de vedere politic, niște ședințe la care ați renunțat pentru a fi aici alături de Radio Reșița, de ascultătorii Radio Reșița, și de a ne povesti ce se mai întâmplă în politica mare și, bineînțeles, ce se întâmplă și pe plan local și regional. Nici nu știu de la ce să începem, că sunt multe subiecte, nu ne-am văzut de mult. Cum e treaba asta cu scandalul vaccinurilor?
Este o treabă care mi se pare mie corectă. Instituțiile statului DNA-ul trebuie să-și facă datoria, să verifice dacă acele achiziții au fost legale sau nu au fost legale. Partidul Național Liberal, am discutat deja luni, vom ridica imunitatea parlamentară a senatorului Cățu pentru a se pune la dispoziția justiției. Chiar dânsul a postat că se retrage din grupul PNL din Senatul României și sper ca justiția să facă lumină în tot ceea ce s-a întâmplat în anul 2021. Din păcate, alte forțe politice, și aici mă refer la USR, au început să protesteze, să facă tot felul de afirmații, ceea ce nu este corect, pentru că USR a lăudat DNA-ul doar când le-a convenit, au mers pe ideea la care am achesat PNL-ul și chiar o inițiasem încă de mult timp fără penal în funcții publice. Așadar, DNA este o direcție bună, dar nu pentru miniștrii USR. Sper că tot acest dosar să fie lucrat cât mai repede, astfel încât noi toți cetățenii să aflăm ceea ce s-a întâmplat. Mai mult nu pot să știu, din păcate și Florin Cîțu și conducerea partidului de la USR de la vremea respectivă, Dan Barna, când au făcut noul guvern în 2020, la final, în decembrie, care a guvernat România după alegerile din 6 decembrie, au ajuns la concluzia că ministrul de interne, care a dus greu în pandemie, a condus starea de urgență, Marcel Vela, nu mai poate face parte din guvern, poate am deranjat și eu pe unii, pe alții, dar până la urmă, cei care și-au asumat conducerea țării, a guvernului, ministerele, trebuie să răspundă în fața legii. Nimeni nu este mai presus de lege și am încredere în justiție și în DNA că va face lumina.
Despre legea pensiilor n-aș dori să discutăm foarte aprins și aplicat. Mi-aduc aminte în urmă cu 2 săptămâni când v-am sunat, era undeva o oră destul de târzie, 7 seara, erați în plenul ședinței, atunci votau senatorii. Vreau să vă întreb însă despre un alt lucru legat de această lege. Evident că nu toată lumea e mulțumită. Unii dintre cei nemulțumiți sunt salvamontiștii. Știți că noi avem mulți salvamontiști în Caraș-Severin. Bine, cei mai mulți sunt pe bază de voluntariat. Dar există și angajați. A apărut în această săptămână și această nemulțumire a salvatorilor montani. Ei nu sunt incluși la acea reducere de vârstă, la pensionare, nu sunt considerați ca făcând parte din categoria oamenilor care muncesc în condiții dificile, grele.
Înainte de a intra în această zonă a celor care fac sau nu fac parte, respectiv salvamontiștii, vreau să vă spun că Partidul Național Liberal din 2020 și până în prezent a mărit punctul de pensie, a fost mărit cu 60% în cei 3 ani și majorarea aceasta de care se tot discută, oricum de la 1 ianuarie intra în vigoare o primă majorare și discuția cea mai amplă este cu ceea ce se întâmplă din septembrie. Și noi și partenerii de coaliție am susținut și am votat cu toții că este nevoie de această majorare, mai ales că s-au găsit și resursele financiare pentru a fi acoperit impactul bugetar. Referitor la
în septembrie, dar din 2025 se mizează doar pe creșterea economiei.
Eu cred că economia va merge bine în perspectiva anului 2024, raportată la alte economii din Uniunea Europeană, cu toate măsurile care s-au luat acum pentru chibzuirea cheltuielilor banilor publici, deficitul va fi sub control, ceea ce înseamnă că tot ce ține de relații financiare cu instituțiile financiare, cu bănci, cu fonduri, toate aceste relații vor fi bine gestionate și asta înseamnă o predictibilitate bună pentru mediul de afaceri în ipoteza în care noi, Partidul Național Liberal, susținem și ne-am manifestat prin tot ceea ce am spus în toate forurile, că nu se vor majora taxe și impozite în anul 2024. Această perspectivă creează un bun mers al economiei, sau cel puțin un trend la fel de bun ca și în acest an, și în contextul respectiv, coroborat și cu reorganizarea ANAF-ului, cu tot ceea ce înseamnă măsuri legislative pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru că la evaziune fiscală suntem printre primele state în Europa, lucru care nu este deloc lăudabil, dar prin măsurile organizatorice ale ANAF-ului, prin înăsprirea legilor la măsurile coercitive pentru cei care fentează bugetul statului și tot ceea ce înseamnă impozite și alte obligații fiscale, toate acestea creează o premisă că și în 2025 nu vor fi necesare majorări de impozite și taxe, pentru că, repet, economia își va păstra trendul și colectarea se va îmbunătăți considerabil.
Ați amintit de ANAF și nu știu dacă este singurul vinovat, dar clar că are o vină mare legată de colectare și de tot sistemul. Am fost zilele trecute la ANAF pentru un banal certificat fiscal. Am fost marți și mi-a spus, vină luni după 10. Păi era vorba că e digitalizat, adică trebuiau introduse doar numele și CNP-ul și vedeau că nu am niciodată.
Da, digitalizarea este o problemă și așa cum a prezentat și Marcel Boloș, printre măsurile, pachetul de măsuri pentru îmbunătățirea activității ANAF-ului este inclusiv o implementare foarte puternică a tot ceea ce înseamnă online digitalizare, fiind inclusiv fonduri europene pentru a implementa de la aplicații, servere și tot ce ține de o bună gestionare a acestei activități.
Da, nu mi-ați răspuns cu Salvamontul. Luni o să vină Cocu Galescu aici invitat și nu știu ce o să-i spun. Adică...
Bun, eu acum, nefăcând parte din Comisia de Muncă și nici cea de buget vis-a-vis de specialitatea celor care au dezbătut legea, noi am primit rapoartele care sunt de respingere sau de aprobare. Sincer, nu sunt în măsură să analizez eu de ce Salvamontul a fost sau n-a fost cuprins în această lege.
Da, sunteți convins că muncesc în condiții dificile? Adică...
Sunt convins că muncesc în condiții
pe munte
dificile, îi respect și chiar i-am susținut. Dacă vă aduceți aminte, Primăria Caransebeș este singura instituție din țară care a organizat o expediție cu alpiniști, membri ai Salvamontului la Polul Nord și la Polul Sud. Chiar am încurajat tot timpul și pe domnul Galescu și pe cei care fac Salvamont să fie cât mai bine dotați, să fie cât mai bine organizați și remunerați. O să vorbesc și eu cu domnul Galescu. Orice lege este perfectibilă, ceea ce înseamnă că poate fi și o altă inițiativă legislativă care să îmbunătățească actuala lege, dacă sunt unele scăpări care în actualul proiect de lege nu au fost cuprinse.
Haideți să vorbim și despre Partidul Național Liberal. Așa cum spuneam, sunteți vicepreședinte, nu? Pe regiune.
Da.
Asta înseamnă că știți cam tot ce se întâmplă nu doar în Caraș-Severin, ci și în județele învecinate. Președintele Nicolae Ciucă a fost astăzi prezent la Timișoara, sau da, este prezent. Acolo sunt niște
motiv pentru care n-am ajuns acolo a fost că am promis că vin la Radio Reșița.
Acolo sunt niște tensiuni.
Și am ajuns la Camera de Comerț.
Chiar în această săptămână, în marți, dacă nu mă înșel, am avut această emisiune cu președintele Alin Nica. Dar nu mi-a pomenit nimic că ar fi tensiuni în PNL. Vorbeam doar despre legătura cu Nicolae Robu. Sunt tensiuni în PNL Timiș?
Sunt câțiva primari nemulțumiți din filiala Timiș și alții care sunt mulțumiți din filiala Timiș. E cam bancul cu rabinul. Dacă îi asculți pe unii, au dreptate unii, dacă îi asculți pe ceilalți, au dreptate ceilalți.
O să-mi spuneți că așa e frumos în PNL să existe și opinii diferite.
Din acest motiv, domnul Nicolae Ciucă, președintele nostru al Partidului Național Liberal, printre activitățile de astăzi, a vrut să discute și cu toți colegii din filiala Timiș ca să clarifice aspectele ridicate la nivelul Biroului Național. Eu, ca vicepreședinte regional, iau partea bună, adică din contradicții se ajunge la progres. Dacă, și Partidul Național Liberal este un partid viu, ceea ce înseamnă că libertatea de opinie este la ea acasă în filiala Timiș, că oamenii își exprimă puncte de vedere. Și dacă sunt greșeli de o parte sau de alta, ele pot fi armonizate, ceea ce va fi un câștig pentru filiala Timiș. Nu sunt de acord cu filialele în care, să spunem, nu știu, un președinte de Consiliul Județean, în speță cum ar fi Alinica, ar fi putut greși și nimeni să nu spună nimic. În acest mod, filiala nu merge spre bine. În contextul în care la Timiș sunt oameni cu experiență, aleși locali, primari cu mandate multe, care au păreri contrare, eu știu, secretarului filialei Timiș, pentru că în mod special mie, cel puțin ca vicepreședinte regional, cele mai multe reproșuri mi le-au adus la cunoștință că s-au făcut către secretarul filialei Timiș, un alt coleg primar de-a lor. Cred că poate fi o soluție, nu știu, ori să se armonizeze, ori, în cel mai rău caz, cu schimbarea secretarului filialei, dar în niciun caz nu cred că e o soluție bună să schimb președintele filialei, care este și președinte de Consiliul Județean și candidat peste 10 luni. N-ar fi o notă foarte bună pentru alegători. Mai ales că, repet, din aceste contradicții polemici, filiala chiar poate avea de câștigat. Adică dacă s-a greșit undeva, fie că a greșit secretarul filialei sau chiar președintele sau alții care au avut așteptări și președintele chiar în mod obiectiv sau concret n-a putut să le satisfacă, la o discuție așa cu toată lumea, cu toate cărțile pe masă, pot fi găsite cele mai bune soluții.
Bun, suntem noi radio teritorial, regional, dar o să mă certe...
Motiv pentru care salutăm și timișorenii.
Da, da, o să mă certe totuși cărășenii că nu vă întreb ce se întâmplă în Caraș Severin.
Mulțumim bine.
Au trecut aproape 3 ani, nu? Că la început de decembrie au fost alegerile.
6 decembrie 2020.
3 ani au fost de la alegerile
exact,
parlamentare.
Am organizat.
Vă propun să ascultăm împreună ce părere au alegătorii despre parlamentarii din Caraș-Severin. Câteva secunde.
Vă rog.
Nevoile oamenilor și acceptarea politicilor sunt legate foarte mult de cum reușesc actuale deputați și senatori, politicieni, de fapt, să țină o mai mare legătură cu toată lumea. Așa.
Știți așa aproximativ cam câți parlamentari are Caraș-Severin?
Exact, nu știu, dar cred că vreo 8.
2-3 măcar știți?
Nu, acum nu mi-aduc aminte.
Bănuiesc, ați fost la alegeri.
Da, da, da.
Știți cam câți parlamentari are județul Caraș-Severin?
Chiar că nu știu.
Da, măcar nu știți, știu, să ziceți 2-3?
Nu știu, știu parlamentarul de la Social-Democrație de aici. Ceilalți noi nu îi prea știu și așa cunosc bine pe Vela. Nu prea știu cine sunt alții. Nu știu.
Dar am votat.
Am votat, dar nu-i cunosc pe ceilalți. Au și niște obligații, ar trebui să se mai întâlnească din când în când și cu foștii alegători.
Ar trebui să se mai întâlnească și cu alegătorii, așa, în piață.
Da, e corect ce spune domnul pe care l-ați întrebat. Problema este în felul următor. Parlamentul este un organ legislativ care fie face legi noi, fie le îmbunătățește pe cele vechi. Vreau să vă spun că în Parlament a fost o muncă foarte complicată în acest mandat de 3 ani și vă spun cu toată sinceritatea, pentru că pot compara cu mandatul 2016-2020, când am avut onoarea să fiu și atunci senator. În acest an a fost foarte complicată. De ce?
În
acest mandat a fost foarte complicată. S-au schimbat guverne, a trebuit să validăm noi coaliții, să analizăm programe de guvernare, să dezbatem bugete.
Și n-ați mai avut timp de oameni.
Nu, stați, ușor. Plus că s-au suprapus toate aceste activități legislative cu tot ceea ce însemna gestionarea unor crize, de la criză energetică până la criză economică sau de la criză sanitară până la criză militară. Situația geopolitică a fost foarte, să spunem, efervescentă și activitatea parlamentarilor a fost necesară, destul de, cum se spune, urgentă în anumite probleme. Vă dau un exemplu. Luni, după ce am avut ședință de birou, ședință de grup, ședință de plen, vot final, la ora 18 am fost invitați la Comisia de Apărare să discutăm câteva subiecte care intră în sfera de competență a Comisiei de Apărare. A durat până la 20 seara. Deci un parlamentar, luni, în România, a lucrat de la ora 9 dimineața până la 20 seara, 11 ore non-stop.
Acum nu cred că trebuie să vă plângeți de acest lucru.
Nu mă plâng, eu chiar am fost onorat și m-am bucurat că fiecare activitate a fost utilă și mi-am făcut, cum să zic, datoria și misiunea față de țară și față de compatrioții mei. Și față de mine să știu că sunt cu conștiința împăcat luni seara când am ajuns acasă, că ce am făcut în ziua respectivă, am votat sau am luat decizii bune pentru țara. În altă ordine de idei, parlamentarii care nu sunt cunoscuți, nu că vreau să-i apăr, dar ei sunt aleși pe listă. Și un cetățean, când îi votează, votează o listă. Nu se uită dacă pe locul 3 la, nu știu, la PNL, la PSD, la cine o fi, la USR, este Dragomir Popescu sau Georgescu, care ajung în Parlament. Vă dau un exemplu, a plecat domnul Mocioalcă, a venit domnul Torma. Dacă ați fi întrebat cetățenii cine este al doilea pe listă după primul de la lista PSD-ului, pun pariu că știau poate cei din Moldova Nouă. Problema este că un parlamentar, pentru a fi vizibil, trebuie să facă legi bune inclusiv pentru comunitatea sau circumscripția din care provine. A spus de Vela, domnul. Probabil, nu sunt eu mai grozav decât alți parlamentari.
Probabil că ați fost foarte vizibil în poziția de ministru de interne.
Odată și a doua oară am venit cu măsuri, cu propuneri legislative care au implicat Caraș-Severin. Una dintre ele, vreau să vă spun, că în Caraș-Severin, fiind foarte mulți deportați, 42.000 de persoane au fost deportate în 1953, din zona Oravița și Caraș-Severin, eu am făcut un proiect de lege care a venit în favoarea lor. Ziua de 11 iunie, rusalile, când au fost deportați, a fost o zi la care au chiesat toți parlamentarii și au votat în unanimitate, o zi pe care, de acum încolo, de la această lege propusă de mine și de un coleg deputat sârb, care și el avea deportați din familie și din zona respectivă, ca lege a deportaților, ca zi a deportaților din România.
Domnule senator,
copiii fără copilărie, copiii deportaților care nu au avut copilărie, au primit niște drepturi tot pe o inițiativă legislativă de-a mea. Și cu asta închei, o altă lege utilă Caraș-Severinului pentru cei care au stat în zone poluate, miniere, cum eu știu, siderurgice, Reșița, Oțelul, Anina, Moldova Nouă, toate zonele acestea, tot eu, Marcel Vela, am făcut un proiect de lege prin care ei pot ieși mai devreme la pensie.
Eu le-am trecut
normal
aici
că
pe
oamenii, normal că oamenii poate de mine au știut, dar vreau să vă spun că aceste legi au fost votate și de ceilalți colegi parlamentari, deci nu este doar meritul meu, că eu puteam să inițiez o lege ca mâine să nu mai stați în acest container și să vă mutați în Consiliul Județean, dar poate nu votează nimeni.
Nu cred că se poate așa ceva. Haideți să mergem înainte, că eu mai am multe subiecte. Să știți că le-am trecut aici pe hârtie cele două legi pe care le-ați inițiat,
da?
Și care s-au bucurat.
Păi, lucruri care nu se spun se uită. Cele scrise se mai uită.
Nu suntem în campanie. Acum să vorbim, am zis că despre...
Nu, vă explicam de ce a spus doamna. Doar de Vela știe și poate n-a spus de Iaro Marșalic, care este deputatul colegul meu, Saurujan Dumitru. Dar vreau să vă spun că amândoi au o activitate foarte importantă în Parlamentul României, cei doi deputați PNL. Iar pe zona de medicină în Comisia de Specialitate sau la proiectul de pensii, domnul Rujan a făcut un amendament util celor care au lucrat în zone miniere, inclusiv deci cu impact asupra Caraș-Severinului.
Ne-am lămurit, se lucrează mult în Parlament, dar se lucrează mult și aici pe plan local. Mai avem un om care a fost prezent tot aici în emisiune, muncește foarte mult, dar nu e înțeles de ceilalți. Haideți să ascultăm și apoi ne vorbim.
Ați primit sprijinul PNL, nu, pentru un nou mandat, dar nu păreți așa prea încântat, că e prea mult stres, că sunt prea puțini bani, că e un mediu ostil.
Eu sunt un președinte de Consiliul Județean care sufăr, cheltui muncesc în fiecare zi.
Așa și
atunci când vin, atunci când vin la serviciu. Deci așa pentru mine această funcție nu este un beneficiu. Eu mă sacrific pentru cetățeni, eu cheltui pentru ei, eu consum practic din substanță. Îmi doresc să fac un lucru bun, de asta cred că sunt și pus în diferite situații din astea conflictuale și avem foarte mult scandal în ședință, pentru că eu am un singur obiectiv, să fac lucrurile bune pentru cei oamenii ăștia simpli care și-au pus speranța în mine. Deci un nou mandat pentru mine nu este o binecuvântare, un nou mandat este o obligație la a face mai mult, știu ce înseamnă, nu sunt bucuros că Virbogul candidez, sunt mândru că pot prin suferința și cheltuiala mea să fiu de folos și să dau speranță celor care cred în mine, dar am să-i rog pe această cale pe cetățeni, dacă mă votează pe mine, să mă voteze cu consilier cu tot, pentru că nu vreau să fiu un spartan singur cu o sabie de carton.
Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, un om care
este inconfundabil.
Un om care muncește mult, dar nu e înțeles de ceilalți.
Nu, nu e chiar așa. Romeo Dunca, de când a venit la Consiliul Județean, chiar a făcut lucruri importante și își dorește să schimbe fața județului foarte mult. Din păcate, consilierii județeni PSD, o spun cu subiect și predicat, îl boicotează mereu. Din vari motive, unele politice, altele emoționale, altele de orgoliu.
A spus accentul ca și președintele Iohannis.
Nu știu, eu am venit la emisiunea asta ca să spun ce vreau eu, nu să comentez ce accente pun unii oameni sau ce declară un cetățean sau un președinte Consiliului Județean. Dar dacă suntem la o emisiune de analiză verbal-expresivă personală, o dezbatem, nu-i nicio problemă. Deci acum dezbatem ce a zis domnul Romeo Dunca. Domnul Romeo Dunca a spus exact ceea ce aș spune și eu. Dacă eram în locul domnului președinte Dunca, în momentul în care cu o răutate și cu o încrâncenare atât de mare se votează împotriva preluării unui drum care leagă Muntele Mic de Poiana Mărului de către consilierii județeni, deși primarul de acolo, cetățenii de acolo, îl doresc pentru a fi preluat ca să facă legătura între Muntele Mic și Poiana Mărului și cu o încrâncenare pe care eu nu înțeleg, votează tot împotriva consilierii PSD, era normal că și eu aș fi venit și aș fi zis: oameni buni, vreți să mă votați pe mine președinte al Consiliului Județean? Vă rog frumos, votați și consilierii județeni, pentru că uitați ce a făcut PSD-ul. PSD-ul a sedus niște consilieri județeni PNL, i-a transferat la PSD, au anunțat public, noi de acum suntem cu PSD-ul, da? Și îmi boicotează toate proiectele. Deci era bun acel drum forestier care să treacă de la Romsilva, conform unei legi pe care în mandatul trecut am făcut-o noi, în Parlament, la cererea Asociației Comunelor, Asociației Orașelor, Asociației Consiliilor Județene, pentru că e o asociație, pentru că transferul de la Romsilva la o unitate teritorială administrativă era foarte complicat. Și oamenii voiau să investească. Și cum Romsilva nu dădea drumul...
Să știți că noi pe plan local aici am vorbit foarte multe luni la rând despre aceste proiecte care și... apar în proiectele de hotărâre, ele nu sunt
așa votate. Aveți dreptate. Ei, și acel drum, ca să le explic, poate mă aude și domnul lider de grup de la Consiliul Județean, nu-i pronunț numele să nu-i fac campanie electorală, și ceilalți colegi PSD-iști, faptul că acel drum trece la Consiliul Județean are șansa ca pe un proiect, fie că este cu finanțare guvernamentală, în etapele următoare a proiectului PNL, propus de PNL Angel Saligny, fie pe alte granturi europene, să fie asfaltat. Înseamnă că tot ce se schiază pe Muntele Mic poate să fie cazat în Poiana Mărului, unde sunt foarte multe unități turistice, foarte multe locuri de cazare și în toată lumea civilizată, lumea, turiștii se cazează la baza muntelui și schiază pe munte. Ei, în contextul în care cu o încrâncenare, repet, fără logică administrativă, nici măcar argument politic nu e, pentru că îți faci ție de servicii, adică toată comuna Zăvoi, inclusiv PSD-iștii, consilierii locali de acolo, inclusiv votanții PSD-ului, spun că ne trebuie acest drum să ajungă turiștii de la noi din comună pe Muntele Mic să schieze sau vara să avem produse turistice alternative, adică te duci vara la lac la Poiana Mărului pescuiești, te plimbi și vrei să te duci și până la Cruce, la Muntele Mic și n-ai cum să te duci decât să ocolești pe la Oțelul, Caransebeș, Turnul Rieni, Borlova și să o iei spre Crucea de la Muntele
Mic.
Ai
și acum cum să te duci, dar riști să te pierzi, pentru că
evident,
drumul este,
și atunci,
drumul este
amenajat. Exact, exact. Și atunci dumneavoastră veniți cu copiii sau, nu știu, un bunic, cu nepoții, cu bicicleta, se duc pe acel drum în condiții civilizate. Ce vrea să facă rău Dunca?
Domnule senator, apropo de munte și de schiat, că, iată, se anunță nisoare.
Vă rog.
O să urcați pe munte? Știu că schiați.
Urc pe munte, da.
Și nu știu dacă chiar vă place cum arată Muntele Mic, cel puțin pe Nordica, dacă nu ești un schior bun, riști să...
Dar nu e și partea Borlova, chiar azi dimineața.
Te oprești direct în hotel, adică hotelul e la mijlocul pârchiei, cum ar veni.
Deci, dacă nu doriți să schiați pe Nordica, aveți pârtea Vâslanu, care este la standard european, nu vorbeam de dimineață, vorbeam de acest sezon de schi. Și de mâine... Fac și o reclamă acum, pârtie Borlova, este, au băgat ratracul, au tasat pârtia și se poate schia pe pârtia Borlova.
Deci ați auzit, mâine vă întâlniți cu domnul senator pe Muntele Mic.
Eu mâine nu pot să merg pe Muntele Mic, nici poi mâine, că mai am treabă, mă întâlnesc, tocmai cum ați precizat, la cabinetul parlamentar, am întâlnit cu alegători.
Aveți activitate intensă pe rețelele de socializare, dar n-am văzut niciun comentariu legat de această dezertare din Consiliul Județean, din partea liberalilor.
Dezertarea din partea liberalilor poate fi rezumată la o singură părere, să le dea Dumnezeu sănătate. Nu vreau să-i cataloghez, nu vreau să-i judec, sunt oameni maturi, au buletin, că tot e în vogă dosarul cu vaccinările, cred că sunt și vaccinați. E decizia domnilor lor. Ce vreau eu să-i anunț este următorul lucru, că Parlamentul României va emite o lege în felul următor, cei care pleacă sau sunt excluși dintr-un partid își pierd și funcția politică, pentru că, ce vorbeam mai devreme pe listă, că nu știa nimeni cine e pe listă după X, că urmează Y, toți domnii aceștia sau doamnele consilieri locali sau județeni n-au candidat uninominal la funcția aceasta pe care o au de demnitate publică, au candidat pe o listă, pentru că i-a pus partidul, pentru că partidul a fost cu ei în campanie, pentru că toți candidații, toți consilierii locali au făcut campanie, meeting-uri, evenimente, discuții, nu s-a dus unul singur să o ia el, să duce până la Cornereva, eu sunt Popescu, vă rog să mă votați. S-a dus și Popescu, și Ionescu, și Georgescu. A fost o muncă de echipă.
Și anunțați că?
Și anunț că cei care vor pleca, vor pleca și din consiliul local sau județean, pot da în judecată partidul că e exclus, că sunt cazuri, să zicem, Doamne feri, exclus de cineva, abuziv pe cineva, deși excluderea nu e la nivelul, vă dau un exemplu, consilier județean din Reșița. Excluderea s-a făcut la biroul municipiului Reșița, domnul Bașag, a fost validată în biroul județean, a fost contestată la nivel de județ, există o comisie de onoare și arbitraj care a validat decizia biroului județean și domnul Bașag, nu știu dacă a făcut-o sau nu a făcut, nu mă ocup eu de asta, sau alții, au contestat la Comisia Națională de Onoare și Arbitraj, unde sunt oameni juriști cu experiență, avocați și judecă excluderea, dacă a fost abuzivă sau nu făcută în județul Caraș sau una în județul Olt sau Maramureș. Și dacă îi se respinge contestația, atunci el este definitiv exclus. Ei, în acest moment pleci și din Consiliul Local sau Județean, pentru că acum codul administrativ este cam așa, că de-aia profită băieții ăștia deștepți. Zic, domne, contestăm în instanță. Pentru că actualmente codul administrativ zice nu poți să pleci din Consiliul Local sau Județean până n-ai o decizie definitivă și revocabilă din instanță. Cum instanțele din România sunt foarte aglomerate, cum există mai multe trepte de recurs de apel, se judecă de 2 ani, de 3 ani de zile câte unul. Ei știind că în septembrie sunt alegeri, stau bine mersi până în septembrie judecându-mă cu onor Partidul Național Liberal sau Partidul Social Democrat sau altul.
Bun, care... se descurcă.
Dar nu, ca să se înțeleagă. Și să fac o paranteză de logică juridică în codul muncii. Dumneavoastră lucrați la radio. Dacă vă dă afară directorul de la Radio România pe dumneavoastră, Dragomir, dumneavoastră pierdeți funcția de redactor și plecați pur și simplu din radio că v-a dat afară directorul la Radio România. Vă duceți în instanță și câștigați și reveniți. Vă dă salariul din urmă și vă reangajează. Deși dumneavoastră ați dat concurs, ați venit pe persoană fizică aici, că aveți talent, aveți voce, sunteți inteligent, știți cum să discutați cu oameni, aveți calități și ați venit pe propriile dumneavoastră calități în acest radio. Și cu toate acestea, pe codul muncii, plecați din radio. Dacă instanța vă dă câștig de cauză, reveniți. Cum credeți dumneavoastră că e mai corect față de un om serios, un om corect, un om care dă examen la primărie, într-o companie, într-o societate, la radio, să plece că este dat afară, este desface contractul de muncă și dacă va câștiga revine, pe când ceilalți, aleși ăștia locali care sunt plini de talente și de avantaje, ei rămân bine mersi în continuare în consilii locale și județene, luând indemnizații, sporuri, diferite salarii că sunt în atop sau în altă parte, sinecuri pe românește, doar pentru că se ascund după această prevedere proastă din codul administrativ, că el nu pleacă până nu are sentință definitivă și revocabilă, în contextul în care nici măcar legiuitorul n-a spus, bine domne, să dai în 30 de zile onor legiuitor sentința dacă e dat afară pe bune sau nu e dat pe bune. Și atunci să facem o chestie similară ca și în codul muncii. Ai fost dat afară, te duci bine mersi, te judeci dacă vrei, ai câștigat, vin apoi.
Am reținut. Mai avem 4 minute. Și
doar, păi nu, încă 10 minute spor că m-ați dus că la camera de comerț.
Grila este bătută. Cum va fi guvernată țara în campania electorală? Că am înțeles că nu există niciun pact de neagresiune cu partenerii. Bine, la noi în Caraș-Severin n-a fost niciodată pace. Nu cum e la București, că ne mai înțelegem, mai strângem din dinți, mai las de la mine, mai dau de la tine, dar în campanie cum o să fie? Că e clar că nu o să mai fie așa.
Să și fie campania, guvernată țara, ziceți?
Păi da, în campania începe în mai, nu? Dacă în iunie sunt primele alegeri.
Eu zic că ambele partide sunt responsabile. Pentru că, și eu vă spun cu toată sinceritatea, eu nu iubesc PSD-ul, dar îl respect. Am pretenția ca PSD-ul să respecte, nu să iubească. De ce ne-am unit? Deși alegătorii noștri nu sunt de acord, nici eu poate n-am fost de acord sau nici altcineva din conducerea partidului, așa cum poate nici de la PSD, n-au fost de acord să facem această alianță, pentru că, dincolo de dorința mea, de emoția mea, de percepția mea, există România.
Bun, asta am înțeles.
Și România are prioritate. În afara, dincolo de percepția mea politică sau polițe pe care am eu să le plătesc PSD-ului sau dincolo de percepția PSD-iștilor care au polițe de plătit mie sau lui Dunca sau lui Nelu Popa.
Asta cred că a înțeles-o toată lumea.
Responsabilitatea
s-a făcut alianța din nevoie. S-a făcut
din nevoie de stabilitatea României.
Dar acum nu există un contract. Alo, începe campania, păi nu ai voie să mă lovești și tu nici pe mine.
Sunt discuții să se facă un pact de neagresiune. Asta am stabilit acum vreo 3 săptămâni. Am avut o întâlnire la Sinaia, conducerea partidului, un pact de neagresiune vis-a-vis de faptul că PSD-ul fură la propriu primari de la PNL, să nu zic de consilier județean.
Ei fură, pleacă ei.
Ei.
Îi conving.
Îi conving.
Dar nu-i fură.
Nu-i fură, că sunt în deplin facultate mentală cei care pleacă, dar îi se duce, ai, retractez, nu-i fură, îi se duce.
De ce nu face și PNL-ul la fel?
Pentru că nu e corect. Vă spun de ce.
Politica e corectă?
Eu încerc, de când sunt în politică, să fiu cât de cât corect. Vă spun de ce, că înșeli votul alegătorilor. Dacă oamenii au votat un candidat PNL și a ajuns primar, fiind votat de dreapta și de oameni cu viziuni liberale, naționale, și tu primar te duci la social-democrați, tu ai păcălit pe toți cei care te-au votat votând cu un candidat liberal.
Am o ultimă întrebare.
Și contextul ăsta nu e în regulă. De asta spun că trebuie un pact de neagresiune la care se lucrează ca să... Și cred și în maturitatea PSD-ului la nivel național și a PNL-ului că guvernarea va fi bună pentru România pentru că există responsabilitate dincolo de pasiuni politice sau nervi.
Adresez ultima întrebare doar dacă promiteți că îmi răspundeți în 10 secunde. Ați fost primar, nu? 3 mandate la Caransebeș.
Da.
Cine e candidatul PNL la Caransebeș?
La Caransebeș se face un sondaj de opinie între Andrei Ungur, Dumitru Rujan și Andra Stroie, pentru că am făcut un sondaj, erau relativ aproape, pe primul loc era chiar Andra Stroie, dar ca să nu fie discuții că am eu vreun party pris și va fi doamna Stroie candidat, am spus până la anul mai e un an jumate să facem încă un sondaj în toamnă, sau în primăvară și până atunci oricare din cei trei posibili candidați au șansa, perspectiva, posibilitatea să-și facă în interiorul orașului, la nivel de consiliu local, la nivel de politică locală, campanie, de la comunicate, de la conferințe de presă, astfel încât atunci când facem sondajul, cel mai bun să-l aleagă cetățenii. Trebuie deci la Caransebeș cetățenii vor alege candidatul, nu partidul.
Vă mulțumesc mult pentru prezență. Data viitoare ne întâlnim în sediul nou.
Da, eu mă bucur foarte mult, vă mulțumesc și să știți că toate conflictele astea din Consiliul Județean au dus PNL Caraș-Severin la 42% și nu face bine nici PSD-ului, deci le sugerez să facă pace și să construiască pentru Caraș.
Emisiune sponsorizată de magazinul Dacus, Dacus, alegerea ta corectă.